Panahon sa imo, ma'am. Panahon sa imo.
Ang tanong, hindi ganito sa pag-ganito sa